Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 19-njy iýuly hepdeniň çarşamba güne habarlar günnüligi gepleşimde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilense de men Sahra tanıştyryaryn. Özbekistan Respublikası bilen Türkmenistanyň arasynda 2018-2020-nji ýyl boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky ilalaşyk güýje girdi diýip Özbek daşary işler ministrligi habar berýär. Bu ilalaşyga laýyklykda taraplar söwda we ykdysady urlary boýunça gatnaşyklary ösürmek üçin özara hyzmatdaşlyklaryny güýçlendirýär. Şeýlede ilalaşyk ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli urlary boýunça 30 ýaş çäreniň durmuşa geçirilmegini hem üçin edýär. Ýatladyp geçsek, gurun edilýän resmi nama şu ýylyň 6-njy martynda Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyevin Aşgabatda eden resmi saparynyň dowamında gol goýulupdy. Şonali Wap welaýatynda Türkmenabat farap köprüleriniň açylşyndan başga Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda medeni insanperwer ulgamynda 2017-2019-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna we beýleki ilalaşyklara gol goýuldy. 17-nji iýulda Giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Iranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ulalaşygyny ýerine ýetirýändigini we onuň ýadro ulalaşygy bilen baglanşykly sanksiýa ýeňilliklerini dowam etjekdigini tasdiklady. Ýöne ballistik raketalar, ýokary tezlikdäki gaýyklar we beýlik meseleleri boýunça sanksiýalary amala aşyrmagy wada berdi. Bu Trump öz wezipesine girişeli bäri agdalýan ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirmeginiň öňüne Aliyandyg barada onuň administrasiýasynyň eden ikinji çykyşy boldy. Mundan öňki Trump öz prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe bu ilalaşygy häzirä çenli baglaşylan iň yaramaz ilalaşyk diýip atlandyryp, ony bozjakdygyna söz beripdi. Tehran bu ilalaşygyň boşnamalaryny ýerine ýetirýän mahaly administrasiýa ony ballistik raketalar we ýokary tezlikdäki gaýyklary özleşdirmek we synagdan geçirmek dowam etmek arkaly ilalaşygyň aýdylmagyna görä ruhuny ýa-da özünini bozmakda tanqid etdi we munyň täze sanksiýalaryň girdilmegine getirip biljekdigini duýdurdy. Human Rights Watch guramasy Russiýanyň onlaýn gurrundeşligi möhüm çäklendirmeleri we onlaýn hereketlere agressiw gödäkçiligi girdendigini aýdyp, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçilere iýdirleýändigini belleýär. 18-nji iýulda ýaýradylan beýanatda düýü New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama Russiýanyň hökümetiniň bu wagtdaky çäreleriniň dokumentleşdirip, bular interneti güýçli döwlet kontrolunda saklamaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär diýär. Beýanat 2010-njy ýyldan bäri Russiýanyň häkimetleriniň sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlara, videolara, makallara we interwýulara esaslanyp onlarça adamy nähaq jinayet jogapkärçiligine çekendigi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Moskwany hukuk goraýjy toparyň sözlerine görä repressiw kanunlary ýatyrmagy, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçilere iýdirlemegi besetmegi we söz adatlygynyň üpjün edilmegi boýunça halkara boşnamalaryny ýerine ýetirmegi çağırdy. Kyrgyzstanyň Suudi ýurdun öňkü prezidenti Askar Ataýewiň ozalky körükönüne gaýwana 20 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 18-nji iýulda Kyrgyzstanyň ýokary sudynyň metbuat wekili Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Adil Toýganbaýewiň maliýe we salgyt galplygynda emlägi bir kanun hususlaşdyrmakda günäli tapylandygyny aýtdy. Asly Gadagystanly 50 ýaşly Toýganbaýew Akaýewiň iň uly gyzy Bermet Akaýewanyň öňkü adamsydyr. 2013-nji da Gadagystan Interpolyň haýyşy esasynda Toýganbaýewi tutsaýdypdy. Ýöne ony Kyrgyzstana ekstraditsiýa etmegi reddedipdi. Şonda Gadagystanyň hökümeti özlerinin gadaq raýatyny daşary ýurda ekstraditsiýa etmeýändigini aýdypdy. Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynda 7.18 bal derejesinde ýer titreme bolup, bu tsunami howpunyň awanýandygyny duýdurdy. Emma soňra bu howp aradan aýryldy. Bu barada 18-nji iýulda Birleşen Ştatlaryň ýer titreme gözegçiligi diýen gullugy habar berdi. Ýer titreme Kamçatka ýarymadasynyň Bering adasyndaky Nikolskoye şäherinden 200 kilometr uzaklykda bolup, onuň merkezi ýagny episentri Alaskanyň Aleutian sewitindäki Attu adasynyň günbatarynda boldy. Bu yer titreme deňziň düýbünden diňe 10 kilometr aşağıda bolup, bu bolsa onuň täsirini güýçlendirdi. Ýöne yer titremäniň bolan ýeri ýylatly punktdan uzakda ýerleşýändigi sebäpli häzirlikçe adam ýetkisiniň bolandygy barada habarlar gelip gowuşmady.